Ahojte, vítam vás pri 5. epizóde podcastu Pokec o komunikácii. Som veľmi rád, že dneska tu mám skvelého hostia, ktorým je Robert Barca. Robert Barca je fact-checker, novinár, fotograf, ktorý pracuje pre agentúru AFP a jeho hlavnou úlohou je teda dávať na pravú mieru dezinformácie alebo konšpirácie, ktoré sa šíria na Facebooku. A vítaj, Robert.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň.
Ja možno začnem takou prvou otázkou hneď, že ako si sa stal prvým fact-checkerom a vlastne jediným fact-checkerom pre Facebook na Slovensko?
No, fact-checkerom som sa stal tak, že som napísal motivačný list a CVčko som poslal na open call, ktorý bol vypísaný myslím si, že v januári roku 2020. A čo je dôležité povedať hneď zo začiatku je, že som fact-checkerom pre francúzsku tlačovú agentúru AFP, ktorá robí fact-checking pre Facebook, ale ja nie som priamo zamestnancom Facebooku, ani s Facebookom ako takým nič nemám.
Jasné. Čo tá práca reálne keby obnáša? Čo znamená byť, že fact-checker pre agentúru AFP, ale vlastne zaoberá sa obsahom, ktorý sa týka Facebooku?
Naša práca spočíva v tom, že vyhľadávame obsah, ktorý vyhodnocujeme ako nepravdivý alebo zavádzajúci. K jednotlivým týmto kategóriám sa predpokladám ešte dostaneme. Ale teda v podstate my ten obsah vyhľadávame, následne píšeme a produkujeme referenčné články. To znamená, tam ide v podstate o klasickú novinársku prácu so zdrojmi, jednak so živými zdrojmi a s kontaktmi, alebo s rôznymi verejne prístupnými dátami. No a v podstate posledným krokom tejto práci je označovanie samotného obsahu ako istým spôsobom, povedzme, závadného v zmysle pravdivostnej hodnoty. Na to nám slúži prístup a nástroj v rámci Facebooku, pomocou ktorého my použijeme náš referenčný článok, v ktorom sú všetky naše tvrdenia odargumentované a prečo si myslíme, že daná informácia alebo tvrdenie je nepravdivé alebo zavádzajúce. A my v podstate spojíme ten náš referenčný článok s tým nepravdivým obsahom, ktorý nachádzame na sociálnych sieťach alebo mimo nich.
Ja som sa zabudol ešte na úvod spýtať možno technickú záležitosť, že či si môžeme týkať alebo nie, že
Kľudne.
Dobre, ahoj. Ahoj. Kým prejdeme k tým záležitostiam typu, že ako to reálne v praxi funguje, kvázi to, čo si teraz popísal, mám tu možno aj viacero otázok, tak ma celkom zaujíma, ja som to aj ten tvoj osobný príbeh, že jasne, napísal si motivačný list, asi prebehol nejaké interview, ale ako si sa vôbec dostal k tomu, že si povedal, že toto je kvázi pre teba práca a aké sú nejaké tvoje možno predošlé skúsenosti, čo si predtým robil?
Tak asi začnem tým, že som študoval medzinárodné vzťahy. Študoval som v podstate v Česku a následne aj v Holandsku, Dánsku a istý čas som bol v Číne. V Pekingu som študoval chvíľu. A v podstate štúdium medzinárodných vzťahov ma naučilo, a celkovo štúdium humanitných vied ma naučilo rozmýšľať v nejakom širšom kontexte. A videl som a zažil som aj na vlastné oči a uši a vo vlastnom smartfóne aj v Číne som zažil, akým spôsobom, povedzme, režimy, ktoré nie sú tak demokratické ako ten náš, narábajú s informáciami a narábajú s tým, kto má k akým informáciám prístup a kto môže informácie šíriť. Takže to bola jedna taká noha. Zároveň som od istého veku, od takej, povedzme, neskorej puberty, som začal sledovať prácu novinárov a začal som sa viac zaoberať nejakou žurnalistikou ako takou. A v podstate som si uvedomil, že sú to novinári a reportéri, ktorí sú v prvej línii a ktorí sú tí, ktorí prinášajú informácie a niečo, čo sa v reportáži nazýva, že svedectvo. Čiže to je taká oldschoolová žurnalistika z terénu. To bol slávny reportéri a aj reportážni fotografi boli mojimi vzormi. A následne som pracoval v niektorých aj slovenských médiách, pracoval som v týždenníku Týždeň, pracoval som v denníku N, ale eventuálne som si uvedomil, že aj táto práca, povedzme, že od stola a práca so sociálnymi sieťami je v podstate dnes už rovnako relevantná ako práca v teréne. Kým ešte do konca 20. storočia, alebo možno do konca tých 0. rokov, sa naozaj realita odohrávala vo fyzickom svete, tak za obdobie posledných, povedzme, 2 rokov som si o mnoho priezračnejšie uvedomil, že tú fyzickú realitu do veľkej miery ovplyvňuje aj tá realita, ktorá sa deje vo virtuálnom priestore. A v podstate tie hranice sa úplne zmývajú. Takže aj to bolo pre mňa motiváciou, prečo ísť robiť túto prácu, keďže vidíme, akým spôsobom spoločnosť trpí tým, že na sociálnych sieťach je možné šíriť akékoľvek názory, ktoré sa vydávajú za objektívne fakty. No a v podstate moju prácu fact-checkera pre AFP som začal v marci roku 2020, čo perfektne koliduje so začiatkom pandémie. A myslím si, že je dobré, že tú prácu vôbec niekto vykonáva. Kľudne to mohlo byť aj tak, že by sa AFP nerozhodla expandovať na Slovensko, alebo by sa stala nejaká z udalostí, ktorá by tomu zabránila. A aj keď je ten vplyv mojej práce akoby kvapka v mori, alebo voči tomu návalu dezinformácií je to iba veľmi malá hrádza, tak mi tá práca dáva zmysel. Takže asi to je odpoveď.
K tomu som samozrejme smeroval, predpokladám, že tú otázku dostávaš akože veľmi často aj od svojich známych, alebo robíš nejaké rozhovory, a ty si trocha načrtol tej odpovedi, že keď sa AFP rozhodlo, že vlastne tu vôbec niekoho bude mať a si tu vlastne jeden človek a sám si to pomenal ako kvapka v mori, to znamená, že že je to akoby, nechcem akoby vôbec znižovať akoby hodnotu toho, čo robíš, ale zmysle, že neukazuje to nejaký možno prístup toho Facebooku alebo tak ďalej nejako príznačný, že vôbec tu niekto je tu jeden človek a to naozaj jeden človek, a keď sa môže roztrhať, tak akoby nedokáže reagovať ani na stotinu z toho, čo sa deje, že ako to ty vôbec vnímaš, že si tu jeden, prečo tu nesedí 10 Robertov Barcov v nejakej zasadačke alebo miestnosti?
No, tak to je samozrejme tá kľúčová otázka, ale ja musím a potrebujem naozaj rozlišovať medzi entitou Facebooku a medzi entitou AFP. AFP začala robiť fact-checking niekedy okolo druhej polovice roku 2017 a v podstate postupne sa rozširovala. V rámci strednej alebo východnej Európy bolo Slovensko a Česko v podstate prvým trhom po Poľsku. No a do ktorého AFP expandovala. A AFP začala robiť fact-checking nie len pre Facebook, ale povedzme, že primárne pre Facebook, s tým, že Facebook berieme ako jedného z našich klientov, ktorý nám za našu prácu platí. Ale samozrejme, my máme aj iných partnerov alebo iných klientov a aj do budúcna chceme diverzifikovať, povedzme, naše portfólio v rámci AFP. No a odpoveď na to, čo robí Facebook, alebo čo by Facebook mal robiť, to o tom sa naozaj akože predpokladám, že budeme baviť ešte dlho. Nie je v ľudskej kapacite jedného človeka, to je samozrejme, že nič také sa nedá urobiť v roli jedného človeka, ako v podstate nejakým spôsobom zastaviť tú dezinformačnú vlnu úplne. A možno, že to je, možno, že to tak má byť, respektíve existuje tu nejaké prostredie aj v rámci toho, čo ponúka, povedzme, Facebook. A ono to tak nemusí byť, že AFP je jediný subjekt, ktorý vykonáva fact-checking na Slovensku. A napríklad v Česku vykonáva fact-checking aj český demagog, v Poľsku taktiež demagog, tam sa to tuším volá demagog 24, alebo teraz nechcem dezinformovať, ale v rámci AFP je tá situácia taká, že v podstate sa rozširujeme za ostatné roky skôr do šírky, než do hĺbky, alebo do výšky, čo sa týka v jednotlivých krajinách. V podstate tento rok sme otvorili alebo nabrali sme nových ľudí v Bulharsku, v Rumunsku, v Maďarsku, vo Fínsku, v Grécku, na Cypre. Momentálne je AFP v podstate absolútnym lídrom, čo sa týka partnerstvu s Facebookom. A máme viac ako 100 ľudí po celom svete, ktorí sa tomu venujú. V podstate pomerne robustný network medzinárodný. Ale tá otázka samozrejme akože visí vo vzduchu, že prečo je tých ľudí...
No. A ako to ty vnímaš? Že, vieš, ja chápem, že ty nehovoríš za Facebook a ani nedokážeš keby možno rozklúčovať úplne, že prečo to rieši takto, ale ako vnímaš ty to, že majú kvázi na Slovensku jedného človeka, že... Máš preto nejaké vysvetlenie?
To, aby robil Facebook, to, aby jeden človek robil moju prácu pre 5 miliónový trh, alebo teda nejaká množina, nejaký zlomok z toho, koľko je užívateľov internetu a Facebooku, je samozrejme málo. V Poľsku robia rovnakú prácu dvaja ľudia v rámci AFP. V Česku je to takisto jeden človek, v Maďarsku takisto. Ale samozrejme, že to je málo. A je otázka, prečo? Je možno otázka na Facebook, prečo sa zaštiťuje tým, koľko robí na boj s dezinformáciami a prečo nevyčlení väčšiu kapacitu, či už personálnu, alebo technologickú na boj s dezinformáciami aj reálne, aj rukolapne. A je otázka, že či to Facebook urobí eventuálne dobrovoľne, alebo k tomu bude donútený nejakými reguláciami. Myslím si, že aj k tejto otázke sa eventuálne dostaneme, ale historicky alebo empiricky to zatiaľ, doposiaľ nebolo tak, že by sociálne siete niečo robili, že by znižovali svoj engagement z nejakých altruistických dôvodov.
Stúlas. Keď pôjdeme teraz úplne prakticky, ja sám, ktorý nazvem to, že sa tým dezinformáciami nejakým spôsobom zaoberám, tak veľakrát som tak ako úplne na pochybách, tak skúsme si to nejako úplne akoby rozdeliť, že... A z pohľadu úplne, že poďme možno do toho Adama, že je nejaký obsah, ktorý dávajú užívateľia na sociálne siete, teraz sa bavím konkrétne o Facebooku. Facebook má nejaké pravidlá, ktoré myslím nazýva komunitné štandardy, ktorý hovorí, OK, toto je obsah, ktorý je v poriadku a toto je obsah, ktorý už nie je v poriadku a nechcem ho mať na svojej sieti. Ten, ktorý je v poriadku, dajme teraz bokom a teraz poďme sa bať o tej množine, ktorú akýby nazvem to je za hranicou tých komunitných štandardov. Vedel by si tento obsah nejako možno rozdeliť do nejakých kategórií, že lebo ani samozrejme ten obsah sa veľmi líši a je samozrejme rozdiel, keď tam dáš teraz ja neviem, nejakú fotku násilia alebo nejakú krv alebo niekomu akoby je bolo ublížené a keď tam dáš neviem, názor na to, že vakcíny sú zabíjajú a tak ďalej, že predsa aj tento obsah sa s nejako riešiť. Máš na to nejaké jednoduché škatulky, ako by si to možno vysvetlilo, že aké sú líšia tie typy toho zlého obsahu?
No, tak v rámci komunitných štandardov je okrem iného, a k tomu sa ešte vrátime, ale jedným z prvých bodov v rámci komunitných štandardov je, že užívateľ má vystupovať pod svojim skutočným menom, tak ako v dennom živote. A to je kľúčový bod v rámci Facebooku, v ktorom Facebook zlyháva pri tej kontrole niečoho takéhoto elementárneho. Ale aby som sa vrátil k tvojej otázke. V rámci komunitných štandardov je definovaný obsah, ktorý je v rozpore s komunitami, pokiaľ ide o obsah, ako si hovoril, násilný, pokiaľ ide o nejaké zobrazovanie nahoty alebo nejakého sexuálne závadného obsahu. A potom je obsah, ktorý je v rozpore s legislatívou a právnym poriadkom, to znamená, pokiaľ ide o podnecovanie k násiliu. Takýto obsah by mal byť a do veľkej miery aj je, alebo do takmer úplnej miery aj je mazaný Facebookom automaticky a je to niečo, čo je úplne mimo našu agendu a náš akože denný chlieb.
Keď hovoríš mazaný Facebookom automaticky, tak si to predstavím úplne jednoducho, že existuje nejaká umelá inteligencia, ktorá dokáže rozoznávať či už text alebo fotku, to znamená, že prikladám, že chcel by som na svoj Facebookový profil alebo teda nahrať nejaké video s násilným, kde niekto niekoho zastrelí alebo mu ublíži. Chápem to tak, že ten Facebook má nejaký algoritmus, nejakú umelú inteligenciu, ktorú keď si to snažím uploadovať, tak pomerne nazvem to, že v pár sekundách a možno ešte predtým, ako to uploadnem, rozpozná, že tento obsah je nejakým spôsobom závadný a rovno mi to aj keby zmaže, keď to poviem takto. Tak to si to nejako mám predstaviť?
Ja myslím, že si to predstavíš dobre a myslím si, že pokiaľ je ten obsah nejakým spôsobom niekde na hrane, alebo proste nie je úplne jasné, či to je tak alebo tak, alebo pokiaľ ide o nejaké historické fotografie, povedzme z Tretej ríše alebo už čokoľvek, tak tam prichádza do niekde v tom reťazci je aj nejaký ľudský element, ktorý sa na ten obsah pozrie a vyhodnotí ho, lenže ja popravde neviem. A to je vlastne jedna z hlavných vecí, za ktorú Facebook podľa mňa schytáva legitímnu kritiku, že nie je transparentný v tých svojich vlastných opatreniach. No, takže ja ti vlastne neviem odpovedať na tú otázku úplne presne. Každopádne je to obsah, s ktorým sa my nestretávame, nie je to niečo, čo je predmetom nášho akože záujmu. My v podstate riešime obsah, ktorého pravdivostná hodnota je podľa nás nejakým spôsobom závadná a je našou úlohou si odargumentovať, prečo.
Môžem zase prakticky, že chápem, že teraz povedzme si, že jedna kategória teda je ten obsah, ktorý je násilný, pornografický a tak ďalej, tam akoby asi nie je žiadna diskusia, to si Facebook odchytí, či už umelou inteligenciou, alebo nejaký človek na konci dňa označí, dá to dole. Potom akoby tá druhá kategória, nazvem to, že nejaký obsah, ktorý nechcem ho nazvať, že názorový, ale je to nejaké keby tvrdenie, že ty keby nič, nedávaš tam fotky nejaké nahoty a tak ďalej, ale napríklad dáš tam článok, alebo povedzme, že článok, v ktorom sa píše, že ja neviem, vakcinácia zabíja, na Slovensku zabilo 20 ľudí. Čo sa stane v tom prípade, akoby, že my sme spolu Facebooku, že aký nejaký pozor tam nahodím a teraz, pokiaľ ma nikto nenahlási, ako nereportuje, tak to Facebook vôbec nerieši, alebo má nejaký algoritmus, že aj bez toho nahlásenia on sa na ten obsah pozerá a nejak pipne niekde, že tento človek akože tu zdieľa niečo, čo je závadné?
No, áno, už rozumiem, to je dobrá otázka. Je to v podstate tak, že pokiaľ niekto napíše na Facebook, že vakcína na Slovensku zabila 220 ľudí, tak sa stanú dve veci. Najprv sa nestane nič a potom postupne by mala automatika Facebooku a automatický algoritmus Facebooku zaradiť takýto obsah do takého nástroja, kam máme prístup my fact-checkery. Ešte aby som definoval, čo znamená my fact-checkery, tak Facebook A nielen Facebook. Existuje medzinárodná organizácia, ktorú v podstate zriadil americký taký žurnalistický inštitút Pointer. A táto organizácia sa volá International Fact-Checking Network. A v rámci tejto organizácie sú zaradení a sú v podstate signatármi tejto organizácie všetci fact-checkeri po celom svete, od Indonézie cez Gruzínsko po Juhoafrickú republiku. A títo majú v rámci Facebooku prístup do nástroja, ktorý si môžeme predstaviť ako taký dashboard alebo nejakú formu nástenky, kde je ten obsah flagovaný a kde je zoraďovaný. A na to, aby sa Facebook dostal do takejto, nazvime to fronty, alebo nejakej v angličtine queue, tak buď ho tam zaradí Facebookový algoritmus automaticky, alebo sa tam dostane na základe práve nahlásenie od užívateľov. Pri každom príspevku, ktorý je uploadnutý na Facebook, je možnosť označiť ho ako, keď človek klikne na tie tri bodky, tak je možné ho nahlásiť ako presne ako pornografický obsah alebo násilný, a medzi inými aj ako false news alebo nepravdivé správy.
Keď to niečo teda označíš, nájdem niečo takéto, označím to ako false news, tak predpokladám, že takto padá to automaticky do toho queue, do toho systému, alebo to ešte nikomu v Facebooku asi môžem byť zlomyselný, alebo môžem, ja neviem, nahlasovať, nepáči sa mi prezidentka Zuzana Čaputová, tak budem každý stále nahlasovať ako false news. A predpokladám, že nikto to asi posudzuje predtým, ako to hodí to do toho queue, do toho systému, alebo dezinformácie.
Nemôžem povedať, že by som mal vyslovené skúsenosti s inými jazykovými lokáciami Facebooku. V podstate ja sa stretávam denne s obsahom v rámci nášho európskeho tímu, kde v podstate fungujeme v nemčine, španielčine, francúzštine a povedzme v našich stredoeurópskych jazykoch a tak ďalej. Takže nie som si celkom istý, ako je to s angličtinou, pretože s angličtinou alebo s anglicky lokalizovaným obsahom nepracujem, ale v rámci toho nášho dashboardu je tam aj obsah, ktorý je povedzme falošne pozitívny, hej? Že sa tam stretávam aj s príspevkami, ktoré sú pravdivé a je ich tam pomerne veľké množstvo, takže chybovosť tohto nástroja je pomerne vysoká. Ale je to nejaký pomocný nástroj. Samozrejme, že to je iba jedna akože zložka, kde nachádzam takýto nepravdivý obsah. Používame aj iné nástroje a mám aj iné zoznamy, povedzme.
OK, takže keď poviem akoby o krok ďalej, tak chápem, niečo tam padne, či už to označí algoritmus Facebooku alebo nejaký užívateľ, že to je fake news alebo nejaký false content. Tebe to padne do nejakého systému, ktorý nazvem to, že je Facebookový, ale ty máš do ňom prístup. A teraz ma celkom zaujíma, že denne, v priemere, koľko ti tam tých príspevkov akože padne. Tak celkom zaujímalo, že to musia byť, akože keby som si mal typnúť z brucha, keď som vás pýtal, tak ja poviem, že to máš denne, neviem, že 10 tisíc, alebo 5 tisíc aspoň. Bolo by sa v tisíckach, by som povedal, koľko to je reálne.
Vieš čo, v tomto konkrétnom nástroji by som pohovoril skôr o desiatkách alebo stovkách. Mám iné nástroje, alebo nástroj, ktorý používam denne, je Crowdtangle. V Crowdtanglových zoznamoch sa ten obsah nejakým spôsobom priebežne obmienia a viem si ho pozoraďovať. Aj v rámci tohto nástroja si ho viem pozoraďovať, ale v podstate asi chápem, kam mieríš a myslím si, že je to otázka prioritizácie. A na prioritizáciu toho, akému obsahu sa budem venovať v daný deň, povedzme, máme nejaké interné kritériá, ktoré sú ako pomerne jednoduché, jednak na základe virality a na základe dosahu toho príspevku, druhak na základe nejakej spoločenskej závažnosti alebo relevancie. A to znamená v danom kontexte vec, ktorá môže byť veľmi zaujímavá v Česku, už nemusí byť zaujímavá na Slovensku. A to je akože ten najprimitívnejší prípad. My máme naozaj network, vlastne pokrývame 80 krajín sveta v rámci AFP. No ale tretím kritériom je ešte aj v podstate veľmi závažné kritérium, a síce vlastne náročnosť toho overenia. Sú typy obsahu, ktoré môžu byť aj virálne a môžu byť aj relevantné, a jednoducho je tak náročné ich overiť tak nepriestrelne, ako to robíme, že to nie je udržateľné. Že pokiaľ by som robil na takomto type obsahu, tak by mi to trvalo 2 týždne a už by som sa nedostal k inému obsahu. Takže to je v podstate otázka nejakej prioritizácie.
To znamená, že ak sa tak prakticky predstavím, že predstavím si jeden konkrétny deň, hovoril si, že niekedy sú desiatky, stovky, tak... Prepáč, teraz mi troška niečo technicky hodne. OK, a už som na OK. Teda padne ti tam, neviem, 300 príspevkov za deň. Teraz zvládne sa ti vôbec akéby všetkých tých 300 že prečítať, alebo aspoň nejako prebehnúť, alebo vôbec ako to ti prechádzaš?
To je ako common practice máme taký, že v podstate idem podľa počtu nahlásení, povedzme. To je pre mňa zaujímavá metrika, pretože v podstate sa bavíme o reálnych používateľoch, ktorí aj vedia o tom, že majú niečo nahlasovať ako false news. Takže tam je predpoklad, že tam bude tá chybovosť menšia. Samozrejme, že presne, ak si hovoril, niektorí používateľia to robia z nejakého úmyslu poškodiť danej stránke alebo entite alebo profilu, kedy označia za nepravdivé niečo, čo je v skutočnosti pravdivé, takže to potom nejakým spôsobom vyhodnocujeme. Ale v podstate tým, ako náročný je ten editorský proces a ja chcem iba vlastne ilustrovať alebo povedať, že za ten, my sme napísali zhruba 150 článkov za rok a pol, alebo teda trochu menej ako rok a pol, a my sme vlastne neurobili žiadnu veľkú korekciu. Ak nerátam, že sme niekde zmenili dátum, alebo veľké písmeno, alebo niečo podobné, my sme vlastne nemali žiadnu veľkú chybu. Mali sme pár veľmi malých chýb alebo nejakých nuancií, ale to je aj dôvod, prečo my radšej, je to taký podobný systém, možno ako sa teraz skloňuje na Slovensku v úplne inom kontexte, ale my radšej necháme 10 dezinformácií ležať, ako by sme mali urobiť jednu chybu. Pretože to by závažným spôsobom narúšalo nejakú našu integritu a reputáciu. My máme naozaj nastavený ten editorský proces tak závažne, že všetko prechádza. V podstate ideme až do výrokovej logiky a dávame tým používateľom benefit of doubt a snažíme sa to robiť naozaj dôkladne tak, aby sme sa potom tým chybám mohli vyhnúť. Samozrejme, že to vedie k tomu, že nám to dlho trvá. To je, a obzvlášť to dlho trvá, pokiaľ je človek na tú prácu, povedzme, v rámci Slovenska, v rámci Česka sám.
To znamená, že, a teraz neviem si úplne istý, že som to pochopil správne, že keď, ja neviem, denne je nejakých desiatky až stovky tých prípadov a teraz on to padne alebo teda Facebook to nejako vyhodnotí, že je tam, že to potenciál, že to je nejaká dezinformácia alebo nejaký klamlivý obsah. A ak nespravíš ty niečo alebo teda vy niečo, tak Facebook nespraví sám od seba nič, že on nejakéby, možno príklad konkrétny poviem, že zajtra dám na svoj Facebook veľký status aj s nejakou fotkou a tak ďalej, kde napíšem, že vakcína na Slovensku zabila už 200 ľudí, ten príklad, ktorý sme používali predtým. A teraz Facebook, dobre, niekto ma nahlási, nejaký užívateľ povie, že to je fake news, že ten kabel si vymýšľa. niekam to aj padne do nejakých škatuliek, že toto je nejaká blbosť, ale keď nespravíš ty nič, lebo napríklad, že bude ďalších takých, chápem, že ty nestíhaš, tak to bude ďalších 10 a ty nespravíš nič, tak Facebook nespraví sám nič od seba? Akože on to sám neoverí, že toto je úplne hovadina, že ten Gabo trepol a vymaže ma?
Nie. Ja teda neviem o tom, že by to Facebook sám robil nejakým spôsobom systematicky. Facebook občas urobí, pokiaľ je už, povedzme, silný tlak verejnosti alebo tlak mediálny, tak Facebook urobí nejaký ad hoc zásah. Videli sme to napríklad pred parlamentnými voľbami minulý rok, kedy Facebook zrušil niekoľko stránok napojených na politickú stranu, ktoré zdieľali aj dezinformácie, ale vtedy to vlastne neurobil kvôli dezinformáciám. Odpoveď na tvoju otázku je, že Facebook občas takýto zásah urobí, ale nerobí to systematicky.
Takže nesedí niekde, to je úplne jedno kde, v nejakom office Facebooku, myslím teraz Facebookový zamestnanec, ktorý vie po slovensky, ktorému to príde na stôl, že nahlásenie príspevok Gabriela toto, že v akcii na Slovensku zavolá 200 ľudí, ktorí sa mu to nezobrazí na tom jeho Facebookové jasné, to je zjavná blbosť a zmažema. Takýto nejaký slovenský zamestnanec niekde vo Facebooku nesedí? Alebo doteraz som si myslel totiž, že hej, a neviem o tom, že...
Ja neviem o tom, že by sedel. Mm-hmm. Je podľa mňa pravdepodobné, že sedí niekde nejaký človek a možno, že ich je aj viacej, ktorý sa venuje tomu obsahu, ktorý prekračuje komunitné štandardy. Ale v rámci slobody prejavu a toho, že máme tu proste nejaké verejné fórum, nejakú agoru. Facebook v podstate dáva od tohto ruky preč a nemyslím si, že by bol sám motivovaný takúto činnosť vykonávať. Naozaj tu by som akože upriamil pozornosť na regulácie sociálnych sietí, ktoré pripravuje Európska komisia a Európsky parlament. A Digital Services Act, alebo zákon o digitálnych službách, ktoré sú v podstate prvou takou veľkou pripravovanou legislatívnym návrhom, ktorý sa chce venovať aj tomuto.
Chápem. Dobre, keď sa teda posunieme ďalej, že teda už keby dostane sa k tomu, fajn, nejakú tú dezinformáciu, ty keby identifikuje, že OK, toto je veľký problém, lebo je to príliš virálne a je to naozaj to robí nejaký akože veľký damage, alebo môže to nejako poškodiť dokonca nejaké ľudské životy a tak ďalej. Proste ideš sa tomu venovať. Čo sa deje potom, že si prečítaš si to, samozrejme odrobíš nejakú novinárskú prácu, zistíš fakty, napíšeš nejaký článok a ako to potom v praxi vyzerá, čo sa vlastne deje?
Ja sa ešte na sekundu vrátim k tej predchádzajúcej otázke. Myslím si, že je to v niečom... alebo takto. Ja by som napríklad nechcel, aby Facebook rozhodoval o tom, čo má a čo nemá byť na tej sieti na základe pravdivostnej hodnoty. Ja nie som úplne pozitívne nastavený voči tomu, aby o tom rozhodovala nejaká nadnárodná entita menom Facebook. Jedna z korporácií s najväčšou proste trhovou kapitalizáciou na svete. Prípadne, aby o tom rozhodovali jednotlivé štáty a jednotlivé jurisdikcie, v ktorých Facebook pôsobí. Toto je veľmi tenký ľad a aj keď je... Ja by som tú prácu fact-checkerov alebo to, čo robíme my, bral ako nejakú rozbehovú fázu a je predpoklad, že sa... rozšírime, aj my, aj naši konkurenti v podstate. Ale nechcel by som, aby o tom rozhodoval Facebook alebo nejaká štátna inštitúcia, nebodaj, pretože my máme tendenciu pozerať sa na problém dezinformácií z nášho prostredia, povedzme stredoeurópskeho, so všetkým, čo k tomu patrí, so všetkým populizmom, povedzme, ktorý k tomu patrí, alebo z postsovietského prostredia, ale Facebook v podstate musí tú politiku nastaviť jednotne aj pre štáty, ako sú Filipíny, alebo ako je toľko spomínaný Myanmar a rôzne autokratickejšie režimy. Takže si myslím, že je v podstate dobré, že to robia nezávislí fact-checkery, ktorí ešte k tomu majú aj nejakú novinárskú integritu. No a ešte, teda, aby som sa vrátil k tomu, čo sa deje...
Ja práve, že chcel som ešte k tomu sa spýtať, no? Že rozumiem, viac menej, akože mám dlhodobo podobný názor ako ty, že tiež sa aj keby obávam toho, že nejaký zamestnanec Facebooku ako bude rozhodovať, že toto je OK a toto už nie je OK, čo týka keby nejakého názoru. Ale stále máš tam nejakú mieru, a ja chápem, že som teraz veľmi taký akože všeobecný, ale máš tam nejakú mieru proste, akoby, že čo je na prvý pohľad zjavné pre klamstvo pre 99% ľudí, že keď proste napíšem teda na ten Facebook, že vakcína tu už zabila 200 ľudí, tak to je niečo, čo akoby fakt nikto nedokáže spochybniť, že klamem. To znamená, že ani v tomto prípade by si akoby nešiel do toho, že a chápem, že to je veľmi ťažko, lebo niečo, keby som napísal, že 5 ľudí, tak OK, tak niekto už môže povedať, no dobre, ale už tu máme nejaké dáta a tak ďalej.
Ja si myslím, že potom ďalšia otázka presne bude, že kde je teda tá hranica. Možno, že niektoré veci, napríklad, dám ti naozaj, že veľmi jednoduchý príklad. My sme v AFP nikdy nenapísali, alebo jednoducho nechali sme stranou celú teóriu o tom, aký pôvod má vírus. Či má vírus pôvod v laboratóriu, alebo z netopiera niekde na trhu. My sme sa týmto nezaoberali, pretože nebol dostatok dôkazov a naozaj mnohé médiá, aj či už v anglosaskom priestore alebo v európskom, v podstate na rovinu celý minulý rok hovorili o tom, že teória o víruse, ktorý má pôvod v čínskom laboratóriu vo Wuhane, je jednoducho otvorene nepravdivá. Ale nikto to v podstate v realite nevie. No a potom, kde je teda tá hranica? Je tá hranica, že, a to je vec, ktorej sme sa venovali, že ľudia natáčali videá, kedy zo svojej terasy alebo strávnika nahrabali si sneh a urobili z neho snehovú guľu a následne pod snehovú guľu dali zapalovač zapálený a snažili sa roztopiť tú snehovú guľu, čo prirodzene tak nefunguje, že sneh sa proste roztopí automaticky na vodu pri styku s ohňom. Ale teda robili z toho záver, že ide o dôkaz chemtrails vo vzduchu. No tak toto je niečo, čo sme videli a čo je evidentná hlúposť. Napriek tomu, že je to v podstate niečo nevinné, alebo nie je to tak závažné, ako spoločenský dopad tvrdenia, že na Slovensku zomrelo kvôli vakcíne 220 ľudí. Ale podľa mňa máme aj v ústave a v podstate naozaj každý štát, aj tie, v ktorých to tak v skutočnosti nie je, majú v ústave, že má byť zachovaná nejaká sloboda prejavu a Facebook toto dodržuje. Preto aj dôsledkom našich ratingov nikdy nie je mazanie obsahu, ale je to označovanie obsahu a znižovanie toho dosahu. Takže asi toľko.
Poďme teda k tomu presne, že čo si vlastne, no. Ja som sa vlastne pôvodne pýtal, že teda čo sa stane, keď si nejakú tú dezinformáciu vyberieš a ideš ju kvázi fakt čekovať, čo to znamená v praxi?
No, keď už napíšem ten článok a tomu napísanie článku a odargumentovanie všetkého tak, aby to sedelo, aby to bolo neprestrelné, mi môže trvať niekoľko hodín až niekoľko dní, tak ďalším krokom je v podstate zhromažďovanie alebo hľadanie a selekcia URL adries, kde sa dané tvrdenie, ktoré podľa nás nepravdivé, nachádza. A tieto URL adresy môžu byť natívne v rámci Facebooku alebo mimo neho.
Natívne v rámci Facebooku, teda preložím, že to je priamo, že Facebookový status alebo Facebookový
obraz. Áno.
Alebo je to áno, teda obrazom, video. Odklik na nejaký webový portál napríklad.
Áno, webový portál alebo na YouTube alebo niečo podobné. My tieto adresy vieme v podstate poprvé spojiť s tým referenčným článkom, ktorý napíšeme, a po druhé ich označiť ako nepravdivé. Respektíve máme niekoľko kategórií, buď ako nepravdivé, ako čiastočne nepravdivé, alebo tzv. Zavádzajúce, alebo vytrhnuté z kontextu, alebo pokiaľ ide o vizuálny obsah, alebo jednoducho fotografiu, alebo obrázok, alebo video, tak máme aj rating, že upravená fotka alebo upravené video, nejakým spôsobom alterované. A ešte máme rating, že satíra, ale s ratingom satíra v podstate pracujeme veľmi málo. No a na základe týchto ratingov, podľa toho, niektoré sú povedzme závažnejšie, niektoré sú jemnejšie v tých konsekvenciách. Na základe týchto ratingov je znížený dosah daných príspevkov, je daný obsah prekrytý takou clonou alebo takým grafickým overlayom, ktorý teda hovorí o tom, že daná informácia je nepravdivá, a tam je odklik na náš článok. Že keď si to človek pozrie alebo nájde, tak sa odtiaľ vie prekliknúť na náš článok. Čo ja osobne považujem za najväčšiu pridanú hodnotu tej práce, ktorú vykonávam ja a moji kolegovia, je to, že my, že označením toho príspevku alebo toho obsahu my Facebook následne alebo v tom danom momente notifikuje všetkých ľudí, všetkých používateľov, ktorí daný obsah zdieľali, a pošle im link na náš článok, kde to majú vysvetlené. Pretože tu je presne ten element, a ja samozrejme neviem, a je to opäť dôsledok toho, ako je Facebook netransparentný. Ja neviem, koľko z tých zdieľačov a koľko z tých sledovateľov je reálnych a koľko z nich je nejakých fejkových účtov. Ale tu prichádza ten element toho, kedy tí používateľia sa stretnú s nejakou objektívnou, odargumentovanou realitou. Samozrejme, je kopa fact-checkerov a je kopa organizácií a je kopa facebookových stránok, ktoré robia skvelú robotu a nejakým spôsobom edukujú a vysvetľujú a vyvracajú hoaxy, ale vznikajú o izolované bunky a bubliny, a nehovoriac o nejakých skupinách. A to, čo robíme my, je, že my ten obsah naozaj doručíme tomu človeku, ktorý bol ním dostatočne, ako to mám povedať, inšpirovaný, aby ho ešte aj zazdieľal svojim ďalším známym.
Chápem. Teraz tá otázka, keby znieš, ty si hovoril, že tie URL-ky si akýby hľadáš ty, že ty si akýby vyhľadáš, že máš nejakú konkrétnu tému, niečo si akýby už overil, máš faktček, a teraz ty sa z nejaký nástroj vyhľadáš, OK, tak tu je 20 príspevkov, ktoré túto informáciu zdieľali, tak keby potom tých ručne nejakým spôsobom označuje, že týchto 20 URL-iek?
Je to aj takto. V podstate ten nazvime to výkop, je ručne, ale v september minulého roka v podstate Facebook zaviedol automatické mečovanie alebo proste dohľadávanie podobného, identického až veľmi podobného obsahu na základe kľúčových slov, ktoré v podstate označíme. To znamená, pokiaľ je tam nejaká do nejakého percenta zhoda v tých kľúčových slovách, povedzme pri textových statusoch, alebo pokiaľ je tam vizuálna zhoda v danom obrázku, videu a tak ďalej. Ale akože tu je dôležitý aj ten ľudský element, pretože pokiaľ ty označíš povedzme nejakú fotografiu ako, alebo pokiaľ označíš nejaký obrázok ako nepravdivý a následne ho niekto zdieľa v kontexte, že poukazuje na to, že je nepravdivý, tak už je tam úplne iný kontext. Takže v niektorých prípadoch sme opatrní, ale spoliehame sa aj na tento matching system.
To znamená, že keď ja neviem, ty označíš nejaký YouTube-ový link, povedzme, ja si pamätám, že som raz poukazoval na nejaké Kotlebovo video, kde niečo hovorilo o pandémii, nejaké nezmysly, a potom spätne, potom si späť to fakt čekovalo a viem, že to bolo keby označené ako falošný obsah. Keby som ten istý link z YouTube sa snažil znova nahodiť na Facebook, tak Facebook, keby rozozná, že bacha, toto už je, tento link už raz bol označený ako falošný a už mi to tam akože automaticky označí, že že keby už do budúcna on už vie, keby vie, že toto je zlý obsah a tento budem označovať.
Áno, malo by to tak byť, áno. Aj akože pre nový obsah s rovnakým novo nahraný obsah toho, čo už sme fakt čekovali, by mal byť taktiež označený. Myslím, že sa to nedieje, že okamžite, ale je to nejaký proces, ktorý sa spustí za nejakú periódu.
Potom jedna vec, ktorú si akýby spomínal, a to ma hodne zaujíma a veľa som nad tým rozmýšľal, je, že ty sám hovoríš, že ako by si nechcel, aby ten Facebook vymazával obsah, aby sa dostal niekedy do podoby povedal, že toto považujem za klamstvo, ale tento obsah sa mi nepáči, idem ho zmazať. Ale zároveň akýby hovoríš, že to, čo aj vy viete robiť, ale na základe vášho nejakého upozornenia, že ten Facebook výrazne znižuje dosah tých príspevkov. A viem, že Facebook toto je akýby stratégia Facebooku, ktorú už dlho hovorí, to a tak ďalej. Ale som sa zamyslel, že úplne prakticky, že ty keď nejakému príspevku znižíš dosah na minimum a povie Facebook, povie, že fajn, tak ja dám nejaký status a dá mi, ja neviem, že zase nikoho, ale dá mi tam dosah takmer nula, tak ono istým spôsobom je to v podstate vymazanie toho príspevku. Že ako sa na to pozeráš ty, lebo ono to je také, keby je to ako také elegantné obidenie toho, že vlastne bude tvrdiť, že ja som nič nevymazal, ale v momente, keď niekomu znižíš dosah na nulu, tak si ho v podstate vymazal.
Tak myslím si, že toto akoby najelegantnejšie na túto tézu reagoval Sacha Baron Cohen, ktorý povedal, že freedom of speech is not freedom of reach. A ja hovorím preto, že Facebook nemá mať právo priamo mazať nepravdivý obsah. To je napríklad vec, ktorú akože nemám ja nejak vyriešenú. Ja si myslím, že to tak je dobré, ale to je akože obrovská debata. Filozofická, semantická, to ideme na hranu vlastne jazyka naozaj tej výrokovej logiky. Pokiaľ ešte tam príde element nejakej umelej inteligencie, tak sa dostávame niekde na hranicu nejakého orwellovského sveta, ale dobre budiš. Ja som skrátka videl, keď mi moji čínski spolužiaci poslali cez aplikáciu WeChat meno čínskeho disidenta, ktorý je už niekoľko rokov po smrti, Liu Xiaoboa, alebo keď mi poslali jednoducho v čínskych znakoch napísaný masaker na námestí Nebeského pokoja, alebo už ktorúkoľvek zo zakázaných prác, ktorá nikde nie je zverejnená, tak ja som videl, čo to znamená, keď má nejaká sieť absolútnu kontrolu nad tým tokom informácií. A ono to nie je sieť, ono sú to, na konci dňa sú to nejakí ľudia, ktorí sú v nejakej pozícii moci. A kto ich do tej pozície moci dostal, sú volení, sú nejakým spôsobom nominovaní. Je Facebook Oversight Board to teleso, ktoré má o týchto veciach rozhodovať? To sú všetko otázky, ktoré sa akože dnes riešia. A podľa mňa v tom je tá celá debata naozaj neuveriteľne zaujímavá. Akože žijeme strašne zaujímavé a fascinujúce časy, takže to je niečo, čo mňa zaujíma, ale nemám na to odpoveď. Ale myslím si, že znižovanie obsahu takýchto dosahu. Príspevkov, znižovanie dosahu je to riešenie, ktoré je akože v rámci možností už teraz vyslovene nutné, aj keď je to aj s tým dovedkom, že na to, aby to bolo efektívne, by ľudí ako som ja naozaj malo byť 10, 20 v rámci Slovenska. Ale nie je to jediná vec. Ďalšie kroky by podľa mňa mali byť nastavenie naozaj regulácia pravidiel pre sociálne siete, a teda konkrétne Facebook, v tom, aby bol transparentný. Ja napríklad neviem okolko, viem nejaký interval, Facebook hovorí o tom, že ten príspevok sa zníži o 80% na úrovni jednotlivého príspevku. A pokiaľ ide o opakovaný offense zo strany toho používateľa alebo zo strany tej stránky, tak mu Facebook zníži dosah celého toho profilu. Hej? Lenže ja napríklad neviem, koľko tých opakovaní, koľko tých incidentov a našich označení je treba, aby to Facebook urobil. A toto sú všetko pravidlá, ktoré sa ukazuje, že musí nejakým spôsobom nastaviť legislatíva. Je môj názor, ktorý nie je názorom, ktorý je iba môj osobný.
Aký máš názor na boomerang efekt? Akože zmysle toho, že sa vyvraciaš, debunkuješ dezinformáciu, tak istým spôsobom keby ďalej šíriš. Čo si o tom myslíš? Sú to nejaké štúdie, ktoré ste robili, alebo nejaký pohľad, ktorý je daný keby viac menej cez dáta, že je to blbosť, alebo to naozaj takto funguje?
Toto je samozrejme dobrá otázka, ale my sami nerobíme nejaký výskum alebo nejaké štúdie. Myslím si, že je strašne dôležité, aby sa tomu venoval niekto aj akademicky, a preto veľmi kvitujem iniciatívy, ktoré na tom pracujú, či už na slovenských alebo českých univerzitách. A som veľmi rád, že sa AFP podarilo v rámci partnerstva a konzorcia s Karlovou univerzitou a s Kempelenovým inštitútom slovenským, sa nám podarilo získať grant Európskej komisie na vytvorenie tzv. Stredoeurópskeho mediálneho observatória, alebo teda skrátke CEDMO, kde budú dedikované kapacity aj presne na toto. Jednak na umelú inteligenciu a jednak na výskum, presne toho, čo si aj teraz povedal. Ale čo sa týka boomerang efektu, má v podstate iba nejaké epizodické príklady z pošty mojich fanúšikov, ktorý teda naša práca sa nevždy stretne s pochopením, aj preto som rád, že to môžem trošku lepšie vysvetliť. Myslím si, že ten fakt, že dôsledkom našej práce nie je mazanie obsahu, ale iba jeho označovanie a iba v podstate prezentácia našich argumentov, prečo si myslíme, že to tak je alebo nie je. Myslím si, že tento model nie je zlý. Pokiaľ by bolo v moci mňa alebo mojich kolegov, aby sme obsah proste vymazali z povrchu zemského iba preto, že s ním nesú, iba preto, že si myslíme, že je nepravdivý, práve že nie, pretože s ním nesúhlasíme, ale či vieme na základe reálnych, dohľadateľných, overiteľných dát a zdrojov dokázať, že ide o nepravdu. Myslím si, že to by nebolo dobré. A veľmi rýchlo by, ako by ten boomerang efekt by bol rozhodne silnejší. A myslím si, že tá nečinnosť, ktorá bola v podstate zo strany Facebooku, veď to akože nie je nová vec, to, že sa šíria dezinformácie internetom a Facebookom, to nie je otázka posledných 2-3 rokov. A vidíme, kam to viedlo. Vidíme, kam to viedlo v roku 2016 a vidíme, aký dôsledok to malo, povedzme, 6. januára 2021. A myslím si, že tá spoločnosť, či už u nás, alebo všade vo vyspelom aj rozvíjajúcom sa svete, je hrozne polarizovaná. A kebyže to je iba také veľmi primitívne mazanie obsahu, tak by som tú prácu nerobil. Tento model si myslím, že je lepší.
Chápem. Ale to, čo vlastne hovorí, že mám taká zaujímavý paradox, a ja keby na ňa narážam tiež, keby ja často nad tým rozmýšľam, je, že na jednej strane hovorí, že je dobré, že ten Facebook keby nemaže obsah, alebo nie je to ten policajt, ktorý akoby niečo uzná za vhodné, niečo dá dobre a nechá takúto voľnosť. Zase na druhej strane každý si uvedomuje, že to, že na tej sieti je relatívna voľnosť šírenia toho, tých rôznych názorov a tým pádom aj dezinformácií, robí všetky tie negatívne dosahy. Akože to sú naozaj akoby, že reálne veci, ktoré ovplyvňujú životy ľudí. To, že sa tu na Slovensku nechce zaočkovať, vysoké percento ľudí je určite istým spôsobom, nie len, ale je spôsobené aj tým, že dezinformácie sa veľmi ľahko šíria a tak ďalej, polarizácia a podobne. A takže na jednej strane, keby robí ten Facebook vlastne dobre, alebo robí to zle, alebo že keď môžem položím jednu jednoduchú otázku, že povedzme, že ty máš tu moc, ty si sa teda sa zobudíš ako Mark Zuckerberg, a, alebo to je jedno, americký prezident, že robíš legislatívu, čo by si urobil inak?
No, myslím si, že keby som bol americký zákonodarca a keby som bol Mark Zuckerberg, tak by som mal akože diametrálne odlišnú motiváciu a myslím
povedzme,
si, že...
Povedzme, že tvoja motivácia je dobro ľudstva, to je jedno kto si, ale že máš absolútnu
okay,
motiváciu dobro ľudstva, to čo by si urobil?
No, ja si myslím, že v momentálnom nastavení je sociálna sieť Facebook a veľmi, veľmi problematická a to je strašný eufemizmus. Kebyže nie sme on record, tak asi menej vážim slova, ale problém Facebooku, ktorý vnímam ako evidentný, je, že je netransparentný a že aj veci, ktoré už má zavedené v nejakých svojich komunitných štandardoch, nedodržiava a nevyžaduje. Ja napríklad nevidím dôvod, prečo by mali na Facebooku byť profily, ktoré nie sú spojené s reálnymi ľuďmi. Prečo vlastne na Facebooku neexistuje nejaká forma autorizácie alebo identifikácie, spojenia s občianskym preukazom. Myslím si, že pokiaľ by Facebook nebol anonymný, tak by sa predišlo veľkému veľa z týchto vecí. A myslím si, že by malo byť jasne verejne dostupné, odkiaľ sú jednotlivé profily, povedzme, administrované a týmto spôsobom by sa predišlo, alebo bolo by jednoducho dohľadateľné a zdokumentovateľné, kde sa nachádzajú nejaké klastre používateľov alebo fejkových používateľov, prečo niektoré profily, dezinformačné stránky a rôzne akože apolitické skupiny, ktoré sú skutočnosť, ktoré šíria v podstate politickú propagandu, prečo nahadzujú obsah v tom istom čase, v odstupe proste 10 sekúnd. Toto sú veci, ktoré by sa dali veľmi jednoducho zdokumentovať, pokiaľ by Facebook bol transparentný v prístupe k tým dátam, čo nie je. A myslím si, že toto je niečo, čo rozleptáva liberálnu demokraciu.
Ale myslíš si, že by to stačilo? Lebo ja s tebou súhlasím, že tá transparentnosť je keby, a typu ja si viem predstaviť a tiež som na tým odmýšľal, prečo to ešte nie je, je prečo nie sú normálne keby verejne označení administránok, že prečo keby administránok nie je nebe zverejnený, že je to Gabriel Todd alebo Robert Barca a opäť by to pridalo k tomu, že ja chápem, že sú nejaké stránky, keď sa bavíme o Zomri a tak ďalej, ktorí keby nešíria dezinformácie a chcú byť nejakým spôsobom keby tí admini krytí a čelili by možno nejakým výhrážkam a tak ďalej. Ale v dlhodobom horizonte je to podľa mňa neudržateľné, že keď ty máš veľkú stránku a máš dosah, a neviem, ako keď už použijem príklad toho Zomri, to je môj názor, že naozaj ty máš obrovský vplyv, a aj keď v tomto prípade asi dobrým smerom, ale nikto nevie, kto si. Toto by sa napríklad v priebu médiu nemohlo stať, že máš nejaké médium, ktoré vychádza, má dosah, ja neviem, milión ľudí denne alebo týždenne a ty vlastne nevieš, kto ho vydáva, že či je to Jožko alebo Ferko a tak ďalej. Na Facebooku to stále možné je, takže v tomto keby ja by som išiel kde na hranu, len keby to položím tú otázku, mne sa vyjadrie k tomuto, ale tú otázku položím, že či to nie niekedy, či by to stačilo, že tá transparentnosť samotná by bola liekom na to, že zrazu keby tie dezinformácie by sa tak rýchlo a dobre nešírili a nerobili to spoločnosti, čo robia?
Ja ti poviem úprimne, že ja na to nemám odpoveď. Akože prvé, čo mi napadlo pri tom, čo si hovoril, že keby boli zverejnení admini stránok, tak ako by sa s tým vysporiadal napríklad filipínsky režim, alebo ja neviem, turecký režim a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že je to citlivá otázka, ktorú riešia akože rozhodne väčšie kapacity, ako som ja. A je to niečo, s čím sa musíme akože vysporiadať. Tak ako sa ľudia museli vysporiadať s propagandou, ktorá bola šírená cez masové médiá a nejaké technologické výdobytky, či už stáročia dozadu, alebo v 30. rokoch v Tretej ríši, tak je to nejaká technologická zmena, s ktorou ako ľudstvo sa musíme vysporiadať. Ale ja ti na toto neviem dať odpoveď. Myslím si, že je to skvelá téma na diskusiu.
OK. Tak sa blížim možno k záveru aj časom. Tak ti dám už iba také možno jednoduché otázky na záver a rýchle. Uh-huh. Najväčšia blbosť, ktorú si sa stretol, úplne, že to jasne, až ti rozum zastavil a si to chcel rýchlo zavolať, takže kamošom, že pozrite sa, čo som dneska čítal na Facebooku, že to až neverím, že to napísal.
Tak jedna z tých najväčších blbostí bol ten plastový sneh. To musím povedať, že mi vyrazilo dých. Aj po tom, ako som tú prácu už nejaký ten rok alebo koľko, 13 mesiacov robil, že zrazu napadal sneh a ľudia boli presvedčení o tom, že je plastový, pretože sa neroztopí. Ale také highlighty, to bolo napríklad, že teda plošným testovaním antigenovými testami sa organizácia Severoatlantickej zmluvy snaží o plošné očipovanie zrovna Slovákov, aj keď teda v ostatných štátoch aliancie k niečomu takému neprišlo, pokiaľ viem. No a potom sú to také rôzne blbosti, naozaj také rôzne statusy, asi o 1500 slovách napísané kapslokom, ktoré hovoria o tom, že prezident Putin vyhlásil, že sa pomstí Európe za expanziu liberalizmu a podobné bláboli, ktoré Putin samozrejme nepovedal. Ale takým môjim obľúbeným paradoxom posledných niekoľkých týždňov je vlastne trošičku také zmetenie niektorých užívateľov Facebooku z toho, že v Moskve napríklad sa zaviedlo povinné očkovanie a oni vlastne tomu neveria a považujú to za niečo úplne nepredstaviteľné. Tak to sme akože na hrane toho, čo je realita, čo je nejaká dezinformačná priepasť.
Posledná otázka. My sme robili, ja možno to uvedie, že sme robili taký nejaký monitoring dezinformácií. Ja som sa občas tým musel prehrabávať a priznám sa, že po pár hodinách to, jak sa prehrabávaš tými skupinami. Ja robil som to akože krátko, mal som kolegov, ktorí sme venovali viacej. Tak akože až by som povedal, že až tak fyzicky mi to niekedy akože ubližovalo si to čítať a prechádzať. Ty to robíš každý deň a stretávaš sa s tým. Zároveň si hovoril, že tam určite máš aj množstvo fanúšikov, ktorí ti píšu a oceňujú tvoju robotu, akože teraz to je ironicky, keďže tvoje meno je známe a máš zvláštny profil na Facebooku. Nemáš už niekedy pocit, že možno nejakej márnosti, alebo máš toho plné zuby a už nechceš vidieť Facebook celý týždeň, nejaký dlhý, alebo aké to má na teba vplyv ako človeka?
To je dobrá otázka. Pred pár dňami som sa vrátil z dovolenky, respektíve v nedeľu som sa vrátil z krátkeho výletu a z festivalu taktiež. A vlastne som aj povedal svojej priateľke, že aké to bolo osviežujúce sa stretávať vlastne s reálnymi a aj kriticky uvažujúcimi ľuďmi. Myslím si, že ten psychický efekt by to malo na mňa o mnoho väčší. Poprvé, kebyže robíme chyby a kebyže sa musím ospravedlňovať za to, čo píšeme, čo sa nedieje a není na to dôvod. A pokiaľ by som v tej práci nevidel zmysel. Ja si stále myslím, že je to nejaký začiatok. Samozrejme, ja neviem, kde ja budem o 3 až 5 rokov, ale keby som v tej práci nevidel nejaký zmysel alebo spoločenský presah, tak by ma to asi vyčerpávalo násobne viacej. Ale vďaka tomu, že vlastne na internete už som prežil celý svoj nielen dospelý život a bol som zvyknutý na rôzne a rôzne uletený obsah, ktorý by rozhodne nesplňal nejaké komunitné štandardy, tak som istým spôsobom otrlý. Ale myslím si, že aby som to teda povedal, tak určite človek potrebuje istú dávku trpezlivosti a obrniť sa voči tomu, že stále je to iba nejaký virtuálny svet. Nie je transparentné, koľko z neho je vôbec reálneho a spojeného s nejakými ľuďmi z mesa a kosti a koľko z toho sú falošné účty vytvorené z toho alebo z toho zámeru. A myslím si, že najlepším riešením je od toho Facebooku čas od času a aj často odísť a venovať sa vlastným vzťahom, rodine a priateľom a tak ďalej.
A tak týmto pekným odporúčaním aj pre tých, čo to počúvajú, by som to ukončil. A ešte raz ti len pekne ďakujem, že si si našiel čas na ako pre mňa super zaujímavú diskusiu. A držím palce, nech tú motiváciu ešte budeš dlho nachádzať a ja tak ako verím vo všeobecnosti, že ľudí, ktorí robia robotu ako tie na Slovensku, bude viac a viac a teda budú robiť oficiálne pod hlavičkou teda FB a Facebooku a trocha sa s tými informáciami popasujeme viacej. Takže ešte raz dík a pekný večer ti prajem.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem aj divákom. Pekný večer.